Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចនានឹងសកលនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាង7ឆ្នាំនៃការទុះការឆ្លងជំងឺអេដអ្នកគុំរការស្បើការរើសអើងតែប្រឈមបញ្ហាជីវភាពការខាត់បងរបស់អ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីក្នុងប្រទេសចិនផ្ដល់ការចំណេញដល់អ្នកផលិតស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគ្រឿងញៀនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងសង្គ្រាមអាជីវកម្មតូចៗនៅនីហ្សេរីយ៉ាប្រឈមការបាត់បង់ក្នុងពេលកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីសូមលោកអ្នកញៀនស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់ក្នុងភូមិចំនួន3នៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើតេស្តឈាមរកឃើញថាឆ្លងមេរោគអេដដោយសារគ្រូពេទ្យខ្វះវិជ្ជាជីវៈម្នាក់ប្រាំជុលសេរ៉ាំងចាក់អ្នកជំងឺរួមគ្នាជាង7ឆ្នាំក្រោយការផ្ទុះហេតុការណ៍នោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងផ្ទុកមេរោគអេដលើកឡើងថាពួកគេបានធូរស្បើយពីការរើសអើងប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមបញ្ហាជីវភាពដោយសារតែជំងឺអ្នកនាងកញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
អង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះប្រក់សង្កសីក្នុងភូមិអំបែងថ្ងៃឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកសៀនលៀបបានរៀបរាប់ពីទុក្ខសោកនៃតកម្មក្នុងគ្រួសារដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គ្រួសារលោកពីសោកទុក្ខសាមញ្ញទៅជាទុក្ខសោកនឹងរោគគីពីតលោកសៀនលៀបវ័យ59ឆ្នាំនិងភរិយាធ្លាប់ជាមេគ្រួសារប្រើកម្លាំងពលកម្មដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងកូនចៅប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2014មកលោកនិងភរិយាបានចាប់ផ្ដើមស្រកសាច់ដោយមិនមានមូលហេតុហើយមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីររួមទាំងចៅប្រុសអាយុ12ឆ្នាំបានឆ្លងជំងឺអេដដែលបណ្ដាលមកពីគ្រូពេទ្យខ្វះវិជ្ជាជីវៈឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនប្រាំមជុលសរាំងចាក់អ្នកជំងឺរួមគ្នាដល់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្រោយឆ្លងជំងឺអេដលោកថាភរិយារបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមមានជំងឺរលាកថ្លើមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករហូតត្រូវសម្រាកជាប់លើគ្រែចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់លោកត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មក្នុងគ្រួសារហើយលោកមិនអាចធ្វើការងារបានច្រើនដូចមុនអង្គជិតក្រែភរិយាដែលកំពុងឈឺធ្ងន់ដោយជំងឺរលាកថ្លើមក្រោយឆ្លងជំងឺអេដលោកសៀនលៀបនិយាយថា
ដល់ពេលគាត់ជំងឺគាត់ច្រើនទៅខ្ញុំក៏មានជំងឺដែរជួនកាលខ្ញុំទៅធ្វើការទៅ4-10ថ្ងៃខ្ញុំឈប់4-5ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនឹងគេបើករួចឲ្យ4-10ថ្ងៃនឹងមកមើលគាត់ទៅអញ្ចឹងណា
កម្មករសំណង់រូបនេះបានរៀបរាប់បន្តថានៅពេលដែលលោកនិងសមាជិកគ្រួសារបានធ្វើតេស្តឈាមរកឃើញថាមានមេរោគអេដគ្រួសាររបស់លោករងនឹងការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ពេលនេះការរើសអើងទាំងនោះត្រូវបានរសាយច្រើនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនិងស្ថានភាពនៃការឆ្លង
អត់អីទេគេអត់មិនរើសអើងបើពីមុនគ្រាន់តែឈ្មោះខ្ញុំឡើងទៅហូបការនឹងគេទៅចូលក្នុងមកតុកគេចេញអស
់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិចំនួន3នៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រុកទៅពិនិត្យឈាមរកមេរោគអេដក្រោយមានពលរដ្ឋរកឃើញឆ្លងជំងឺអេដជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាង2000នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តនៅពេលនោះមានជាង200នាក់រកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺអេដក្រោយមកគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិម្នាក់ឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលមេរោគអេដនិងជំងឺអេដតាមរយៈការប្រើប្រាស់មជុលនិងសេរ៉ាំងខ្វះអនាម័យនៅក្នុងឃុំរកាមានភូមិចំនួន3គឺភូមិរកាភូមិថ្ងៃអំបែងនិងភូមិតាហែន1ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សេវាចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យជ្រិនហើយឆ្លងជំងឺអេដចាប់តាំងពីការសម្រុកធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដរបស់អ្នកឃុំរការហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺជាង7ឆ្នាំមកហើយក្នុងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបមានរហូតដល់325នាក់ ក្នុងនោះ57នាក់ដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីសានស៊ីណាតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងភូមិរកានិយាយថាអ្នកស្រីនឹងកូនប្រុសអាយុ9ឆ្នាំបានឆ្លងជំងឺអេដដោយសារការចាក់ថ្នាំពីគ្រូប្រាជ្ញាជ្រិនអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីទើបសម្រាលកូនកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រីថាស្វាមីនិងកូនស្រីម្នាក់ទៀតអាយុ12ឆ្នាំមិនបានឆ្លងជំងឺនេះទេស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីនិងកូនប្រុសឆ្លងជំងឺស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេដោយសារមិនអាចធ្វើការនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបានអង្គុយក្បែរកូនប្រុសអាយុ9ឆ្នាំដែលមានផ្ទុកជំងឺអេដដែរនោះអ្នកស្រីនិយាយថា
យើងទ្រូអីបានដូចថាទៅណាទៅណីយើងខំធ្វើស្រែទៅមុខមករដូវមករដូវអញ្ចឹងអាចទៅរੂអីការងារអីបានគេទៅយើងជិះបានរੂបានទៅឆ្ងាយទៅអីគេតែយើងយល់ដឹងថាទៅណាហើយកូនលេបឆ្នាំយើងឲ្យលេបមកបើអត់ពីយើងឲ្យលេបទៅវាមិនចេះអត់មានអ្នកមើល
អ្នកស្រីស៊ីណាតបាននិយាយបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅតែមានការសោកស្ដាយដែលត្រូវឆ្លងជំងឺអេដទាំងមិនដឹងខ្លួនដោយសារការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យគ្មានវិជ្ជាជីវៈគ
ឺមុនជាបាក់ចិត្តដែរណាតែឥឡូវដូចថាមិនសូវនេះទៅគិតស្អីយើងគិតច្រើនទៅណាសុខភាពយើងវាអីដែរហើយតាំងចិត្តខ្លួនឯង
បច្ចុប្បន្នក្មេងៗដែលឆ្លងជំងឺអេដក្នុងភូមិទាំង3ក្នុងឃុំរកានៅតែមានឱកាសបានទៅរៀនជាមួយក្មេងៗដទៃទៀតដូចធម្មតាបើទោះបីជាមានផ្ទុកមេរោគអេដអ្នកស្រីស៊ីណាតនៅតែប្រឹងប្រែងឲ្យកូនទៅរៀនដោយមិនដឹងថាអនាគតរបស់ខ្លួននិងកូនទៅជាយ៉ាងណានៅឡើយក្នុងគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺអេដខ្លះមានសមាជិកឆ្លងរហូតដល់ទៅ20នាក់គ្រួសារខ្លះក៏មានសមាជិកដែលឆ្លងជំងឺនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរអ្នកនាងស៊ុនពិសីអ្នកភូមិរកាដែលបានធ្វើតេស្តឈាមរកឃើញមេរោគអេដនៅពេលដែលមានអាយុ17ឆ្នាំនិយាយថាក្នុងគ្រួសាររបស់នាងមានសមាជិក5នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺអេដដោយសារការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យជ្រិនក្នុងនោះមានម្ដាយប្អូនស្រីទី2ប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីពៅដែលមានអាយុមិនទាន់បាន1ឆ្នាំផងហើយបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារជំងឺអេដពិសីបាននិយាយបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការរើសអើងក្នុងភូមិឃុំដែលនាងរស់នៅហាក់លែងមានដូចមុនរហូតដល់នាងនិងប្អូនស្រីដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដដែរនោះបានរៀបការជាមួយស្វាមីដែលមិនមានផ្ទុកមេរោគអេដឥ
ឡូវអត់មានណារើសអើងអីទេគេទៅភ័យរឿងកូវីដនៅនោះវិញឥឡូវអត់គេមានភ័យរឿងកើតដោកាត់អីទេ
ពីសៃដាល់ពេលនេះមានអាយុ23ឆ្នាំនិងមានកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ផងនោះបានបញ្ជាក់ថាទាំងស្វាមីនិងកូនស្រីរបស់នាងមិនបានឆ្លងជំងឺអេដពីនាងនោះទេទោះយ៉ាងណាពីសៃនៅតែព្យាយាមការពារកូនទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ
ពេលមុនណៃមុនអីមិនហ៊ានទៅប៉ះកូនទេបើថាយើងអត់មានកើតអីពេលឃើញកូនមុតអីនឹងមិនហ៊ានប៉ះពេលកូនឃើញខ្ញុំមុតដៃអីមករੂដែរហ្នឹងតែថាដេញជាញអៀនឲ្យនឹងទៀតទេខ្លាចដែរហើយមានកូនមានតបៅមានអីចឹងទៅជាប់ឈាមចាំអីហើយឆ្លងហើយអីដែរ
ទាំងពិសីលោកសៀនលៀបនិងអ្នកស្រីសានស៊ីណាតអះអាងថាពួកគេសុទ្ធតែទៅពិនិត្យសុខភាពនិងលើថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដនៅមន្ទីរបង្អែករកាយ៉ាងទៀងទាត់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរកាជាពិសេសអ្នកដែលឆ្លងជំងឺអេដពឹងលើការពិនិត្យសុខភាពនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាក្នុងអំឡុងនៃការផ្ទុះការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺអេដនាចុងឆ្នាំ2014មន្ទីរពេទ្យនេះនៅជាមណ្ឌលសុខភាពនៅឡាវការប្រែក្លាយមណ្ឌលសុខភាពទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគឺដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋផ្ទុកមេរោគអេដមកបើកថ្នាំនិងពិនិត្យសុខភាពលោកឌីបេងសូអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាប្រាប់ BOA ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺអេដបណ្ដាលមកពីគ្រូពេទ្យយ៉ាងជ្រិនចាក់ថ្នាំឲ្យសរុបចំនួន325នាក់ក្នុងនោះ57នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដលោក B. Benso ដែលជាអតីតប្រធានមណ្ឌលសុខភាពរកាបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកឆ្លងជំងឺអេដនៅក្នុងរកាភាគច្រើនស្លាប់យ៉ាងដូចនេះថា
គាត់អាយុច្រើនផងគាត់បាក់ហាក់បីដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ប្រើថ្នាំទេទៅយើងព្យាយាមផ្ដល់ប្រឹក្សាគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់លេបបានតែមួយផ្លេតអីចឹងគាត់បោះបងនៅពេលដែលគាត់នេះគាត់បោះបងហើយទី2វាអាចជាបញ្ហាថ្នាំយើងដឹងហើយថ្នាំវាគាត់ណាគាត់មានវាចំណាស់ហើយគាត់លេបទៅគាត់ហូបអីមិនសូវបានតេតូនឹងអាហាររូបធម្មអីតេតូនឹងសេដ្ឋកិច្ចគាត់អីផងជីវភាពគាត់ផងវាធ្វើទុក
លោកឌីដេងសូបានរៀបរាប់បន្ថែមថាការប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដត្រូវផ្តល់ឲ្យក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេបានធ្វើតេស្តឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដហើយការលេបថ្នាំនេះត្រូវតែធ្វើឡើងជារៀងរហូតពេញមួយជីវិត
បើសិនគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដទេគាត់នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាពិសេសគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺឱកាសនិយមដូចជាជំងឺរាគជំងឺមានផ្សិតនៅក្នុងគូក្បាលជំងឺរលាកស្រោមគូក្បាលជំងឺរាគជំងឺរបេងបាទនេះជាបញ្ហារបស់គាត់ហើយយើងមានជំងឺសាស្ត្រស្បែកអីផ្សេងផ្សេងទៀត
អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពដូចជាលោកសៀនលៀបនិងអ្នកស្រីសានស៊ីណាតជាដើមចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយផ្តល់ការគាំទ្រជាថវិកានិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលជីវភាពដែលពួកគេកំពុងប្រឈមលោកតូចចាន់នីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសប្រចាំក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ BOA ថាក្រសួងបានផ្តល់ជាការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពនិងផ្តល់ថវិកាដល់ជនក្រីក្រជារៀងរាល់ខែលោកថាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរកាដែលបានឆ្លងជំងឺអេដអាចស្នើសុំធ្វើបានក្រីក្រដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រជាថវិកាចាប់ពី200,000 រៀលឡើងទៅទៅតាមស្ថានភាពគ្រួសារជាក់ស្ដែង
បើសិនគាត់ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រគាត់ទទួលមួយរោគអេដមួយគឺកូនកាលមាន4មានមនុស្សចាស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំមនុស្សពិការមនុស្សកើតមានទទួលមួយរោគអេដក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងគុតគុំគាត់បាទមួយខែបាទគាត់មកខែបងគាត់ដូចអ្នកបោកប្រាក់ខែធ្វើការងាររដ្ឋហ្នឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទតែគំរូគាត់មានប័ណ្ណវិជ្ជាគាត់មានប័ណ្ណក្រីក្របាទប័ណ្ណក្រីក្របាទក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ
កាលពីឆ្នាំ2015តុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានកាត់ទោសគ្រូប៉ែតយ៉ែមជ្រិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពីបទបើកកន្លែងពីគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបាត់ប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងមេរោគអេដទៅអ្នកដទៃនិងបាត់ទារុណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្រុមជនរងគ្រោះដែលឆ្លងជំងឺអេតជាច្រើនអ្នកដូចជាលោកសៀនលៀបជាដើមបានប្តឹងទាមទារសំណងពីគ្រូប៉ែតយ៉ែមជ្រិនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលតុលាការកំពូលសម្រេចក្តីដោយបិទការតវ៉ាកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានការរាយការណ៍អំពីការទទួលបានសំណងនោះទេនិយាយចាំងទឹកមុខស្រងត់ស្រងាត់បន្តិចផងលោកសៀនលៀបលើកឡើងថាលោកនឹងនៅតែបន្តខំប្រឹងធ្វើការដោយខ្លួនឯងរហូតដល់ពេលដែលលោកមិនអាចធ្វើការងារបាន
គេរស់បានខ្ញុំក៏រស់បានប៉ុន្តែខ្លាចលោកខ្ញុំចាស់តិចទៀតទៅមិនដឹងទេខ្ញុំធ្វើការអត់កើតតែខ្ញុំបើថាឲ្យខ្ញុំទៅសុំទានគេខ្ញុំអត់ទៅទេ
រីការពីឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទស្សនីយប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ស្រាតំពាំងបៃជូអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទំនងមានអនាគតល្អក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ពន្ធគយជាច្រើនទៅលើការនាំចេញរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងពេលមានចំនួនការទូតនៅពេលនេះអ្នកផលិតស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងផលិតស្រាជាពិសេសសម្រាប់ទីផ្សារចិនអ្នកស្រី Kate Butler នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកផលិតស្រាទំពាំងបាយជូរក្នុងទីក្រុង Western Cape ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាឱកាសបានមកដល់ហើយនៅពេលដែលចិនដាក់ពន្ធគយចំនួន 212% ទៅលើស្រាទំពាំងបាយជូររបស់អូស្ត្រាលីចូលមកប្រទេសចិននោះមូលហេតុគឺមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នាលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020 លោក Mark Crawford ជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារអាស៊ីសម្រាប់អង្គការ Wine of South Africa ដែលតំណាងឲ្យអ្នកនាំចេញស្រាក្នុងស្រុកទាំងអស់លោក Mark Crawford បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកជំនួញដែលជួញដូរស្រាអូស្ត្រាលីកំពុងស្វែងរកជំរើសផ្សេងទៀតហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាទីកន្លែងសម្រាប់ជំរើសនេះយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដូច្នេះការនាំចេញរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលនេះហើយសន្ទុះនេះទំនងដូចជានៅខ្លាំងដដែល
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននាំចេញស្រាដែលមានតម្លៃ31លានដុល្លារអាមេរិកទៅប្រទេសចិនដែលចំនួននេះកើនឡើង 59% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន AM Vineyards ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនអំពីរឿងនេះលោក Matthew Karen ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្នាក់និយាយថាយើងកំពុងផលិតស្រាលាយរបស់យើងដែលផលិតជាពិសេសសម្រាប់រសជាតិចិនលោក Matthew Karen បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
យើងពិតជាចង់បំពេញតម្រូវការរសជាតិចិនហើយយើងត្រូវការព័ត៌មានច្រើនដើម្បីដឹងពីទីផ្សារដោយត្រូវនិយាយទៅអ្នកបម្រើស្រានិងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលទទួលបានផលល្អនៅក្នុងទីផ្សារនេះហើយបន្តមកយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលរចនាជាពិសេសសម្រាប់រសជាតិបែបចិន
អ្នកទទួលទានស្រាចិនចូលចិត្តស្រាក្រហមជាងដោយសារតែពណ៌ក្រហមជាពណ៌នាំសំណាងនៅក្នុងវប្បធម៌ចិនពួកគេក៏ចូលចិត្តស្រាដែលប្រើឈ្នោកដបជាជាងស្រាដែលប្រើគម្របដបមូលនិងចូលចិត្តការវេចខ្ចប់ដែលមានភាពហ៊ឺហាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោក Ford ថារសជាតិកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនជាទីផ្សារថ្មីមួយនៅឡើយលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាន
ៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនដែលមានការទទួលទានស្រាសវឹងច្រើននិងមានជាតិអាល់កុលខ្លាំងនោះជនជាតិចិនមានចំណងចំណូលចិត្តចំពោះស្រាក្រហមដែលមានរសជាតិខ្លាំងហើយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនវិញជនជាតិចិនមានការបើកទូលាយជាងចំពោះស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលតិចនិងប្រភេទស្រាសផ្សេងផ្សេងក្មេងៗចំនួនក្រោយចូលចិត្តស្រាសនិងប្រភេទស្រាពពុះ
អ្នកនាងយ៉ាងលូដែលជាអ្នកបម្រើស្រាកម្រិតលំដាប់ខ្ពស់ម្នាក់បានថ្លែងថាវាពិបាកនឹងនិយាយជាទូទៅអំពីរសជាតិបែបចិនសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនជាង1000លាននាក់អ្នកនាងយ៉ាងលូបានថែក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាมันមានរសជាតិជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ជនជាតិចិននោះទេប្រទេសចិនធំណាស់ហើយរសជាតិដែលមនុស្សចូលចិត្តគឺខុសៗគ្នាអាហារចិនមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណា
ក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងទៅហាងលក់ស្រាធំធំកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជា Walmart និង Sam's Club ជាដើមបានចាប់ផ្ដើមទិញចូលស្តុកស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកនាងយ៉ាងលូបានបន្ថែមដូចនេះថា
យើងទើបតែឈានដល់ដំណាក់កាលដែលប្រជាជនទូទៅកំពុងមើលឃើញភាពចម្រុះកាន់តែខ្លាំងហើយជាធម្មតាក្នុងនាមជាប្រទេសផលិតស្រាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងពិភពលោកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការលំបាកជាច្រើនការរាតត្បាតនិងការបាក់ទុំនៅក្នុងប្រទេសចិនមានន័យថាចិនតម្រូវការទឹកជាងមុនដោយភោជនីយដ្ឋាននិងផ្សារទំនើបនានាត្រូវបានបិទទ្វារហើយប្រជាជនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះលោក Ford បាននិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីយ៉ាងហោចណាស់នោះគឺបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដោយកំពុងផែកន្លែងពុនកុយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានប៉ះពាល់ដូច្នេះនឹងមានការរាំងស្ទះមួយចំនួនបើគិតពីផ្នែកការដឹកជញ្ជូនវិញ
ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការប្រឈមខ្លះៗនៅពេលខាងមុខក៏ដោយក៏ប្រជាប្រិយភាពនៃស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសចិនទំនងនឹងបន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មនុស្សជាង1សែននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើចំណុះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចន្លោះពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់ពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់អាមេរិកចំនួននេះច្រើនជាងជំងឺ COVID ហើយច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកាំភ្លើងនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្រីលីលីយ៉ាអានីស៊ីម៉ូវ៉ារាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅចំនួនអ្នកស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន opioid កើនឡើងជាលំដាប់នៅអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខដែលត្រូវបានចេញផ្សាយថ្មីៗបានបង្ហាញថាក្នុងចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021មនុស្ស 1,400 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើកម្រិតជាពិសេសគ្រឿងញៀន opioid ដូចជាសារធាតុ fentanyl ជាដើមក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានឃើញពីស្ថានភាពលំបាកដែលគ្រឿងញៀនបានបង្កលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Renoy Vargis នៅឯមន្ទីរពេទ្យ ECMC បានថ្លែងថា
We see a lot of patients who come in.
យើងជួបអ្នកជំងឺច្រើនដែលមកទីនេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀនអ្នកជំងឺដែលចង់បានថ្នាំដែលមានសារធាតុញៀនអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិតខ្ញុំខ្លោចចិត្តណាស់ព្រោះពេលខ្លះអ្នកជំងឺទាំងនេះដឹងថាពួកគេចង់ឈប់ប្រើប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅបាន
គ្រឿងញៀនប្រភេទងាយស្រួលសំយោគនិងដែលមានតម្លៃថោកគឺជាសារធាតុដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងថាមានសារធាតុអ្វីខ្លះដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ពេលលាយជាមួយហេរ៉ូអ៊ីនឬលាយជាមួយសារធាតុហ្វេនតានីលសូម្បីតែបន្តិចក៏អាចធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតផងដែរថ្នាំទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែផលិតនៅក្រៅអាមេរិកពិសេសនៅចិនដែលចូលតាមប្រទេសមិចស៊ិកជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀននៅអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនអង្គការ Groups Recover Together ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន15ដើម្បីជួយពួកគេប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាញៀនថ្នាំអ្នកស្រី Jonna កំពុងទទួលការស្ដារនីតិសម្បទានៅរដ្ឋ Indiana អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ10,000អ្នកទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ Groups Recover Together អ្នកស្រី Jonna បានថ្លែងថា
I lost my sister.My sister had epilepsy, and that's what killed her. From then on, I just felt like it was my fault.
ខ្ញុំបាត់បង់ប្អូនស្រីម្នាក់គាត់កើតជំងឺឈឺជ្រូកហើយវាបានសម្លាប់គាត់ចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំចេះតែគិតថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយគិតថាគ្រឿងញៀននឹងជួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកែប្រែចិត្តនោះគឺខ្ញុំចង់បានកូនស្រីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគាត់ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សប្រសើរជាងមុនថ្ងៃមួយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែកែប្រែខ្លួនខ្ញុំបានចូលក្នុងអង្គការ Groups Recover Together ហើយវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងវិបត្តិគ្រឿងញៀនដែលកាន់តែអាក្រក់នៅអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទស្សវត្ស2000នៅឆ្នាំ2017លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសថាវិបត្តិគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាសុខភាពអាសន្នកាលពីខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិហើយឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលបរទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់សកលសហគមន៍ពេទ្យអាមេរិកបានងាកមកជួយអ្នកដែលបានញៀនថ្នាំរួចទៅហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Renoy Vargis បានថ្លែងទៀតថា
We have built up a network
យើងបានបង្កើតបណ្ដាញ clinic សម្រាប់ពេលដែលអ្នកជំងឺបានជួបយើងហើយអាចទៅណាត់ជួបនៅ clinic ណាមួយដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ឬប្រឹក្សាជាក្រុមឬវិធីណាដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីជួយពួកគេកែប្រែខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យ
យោងតាមគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការញៀនថ្នាំនិងវិបត្តិគ្រឿងញៀនការប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយថវិកាប្រមាណ$1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនិងជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សុខុមាលភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កង្វះ ប្រេងឥន្ធនៈរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍បូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មតូចតូចជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនជាង200លាននាក់ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាជីវកម្មមួយចំនួនបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលអាជីវកម្មផ្សេងទៀតកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះថាមពលលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abu Dhabi ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមករាអ្នកស្រី Tukchuku Ohatu បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាត់ដេរមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អាជីវកម្មបោកអ៊ុតរបស់អ្នកស្រីនិងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមប៉ុន្តែប្រមាណ3សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មនេះស្ទើរតែត្រូវបិទទ្វារដោយសារតែបញ្ហាអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននីជេរីយ៉ារាប់លាននាក់ប្រសិនបើមិនមានថាមពលអគ្គិសនីនោះទេម៉ាស៊ីនដេមិនអាចដំណើរការបាននោះទេអ្នកស្រីអូហាទូបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនអាចទៅធ្វើការបាននោះទេព្រោះអ្នកស្រីទើបតែសម្រាលកូនថ្មីថ្មីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាត់ដេរកាលពីខែមករាគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំសម្រាប់អ្នកស្រីប៉ុន្តែក្រោយមកបានរងផលប៉ះពាល់ពីកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានការរំខានកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននៅពេលបណ្ដាញអគ្គិសនីជាដំណើរការខុសប្រក្រតីដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមានបញ្ហាអ្នកស្រីអូហាទូនិយាយថាអ្នកស្រីអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីស្ទើរតែមិនបាន1ម៉ោងផងក្នុងមួយថ្ងៃហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនិងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីអញ្ញាធិបតីបន្ទោសបញ្ហាកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនេះលើការបញ្ជូនប្រេងមិនល្អដែលនាំចូលពីអឺរ៉ុបឲ្យត្រឡប់ទៅវិញកាលពីខែមករាប្រមាណ170លានលីត្រនៅក្នុងខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ចេញប្រេង1000លានលីត្រពីស្តុកប្រេងបម្រុងជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យការចែកចាយប្រេងមានលក្ខណៈប្រក្រតីឡើងវិញប៉ុន្តែចំពេលដែលតម្លៃប្រេងនៅឧស្ម័នមានការកើនឡើងលើទូទាំងពិភពលោកស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកំពុងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលការិយាល័យស្ថិតិនីជេរីយ៉ាបានបង្ហាញថាអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងទៅដល់ 15.7% លោកមហាម៉ាត់អានេស៊ីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូជានិងជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាអាជីវកម្មរបស់លោកដំណើរការមិនល្អនោះទេលោកមហាម៉ាត់អានេស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាការប្រឈមដ៏លំបាកមួយវាស្ទើរតែជាការរស់នៅបែបថ្មីមួយទៅហើយដោយសារតែយើងជាអ្នកតស៊ូយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងអាចសម្របខ្លួនបានប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែកំពុងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការថាមពលក្នុងស្រុកប្រជាជននីជេរីយ៉ាប្រមាណ 47% ប៉ុណ្ណោះមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់មានគ្រប់គ្រាន់នេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកអញ្ញាធនីជេរីយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2020បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថាមពលអគ្គិសនីមួយជាមួយសមាភិកអាឡឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកង្វះថាមពលកំពុងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាជនលោករ៉ូធីមីអូឡាវ៉ូឡេដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបបានថ្លែងថាយើងមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឡើយទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមិនធ្លាប់ឃើញមានកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដោយពេលនេះនោះទេអ្វីដែលពួកគេពន្យល់ដល់យើងមិនអាចដោះស្រាយអ្វីនោះទេវាជាការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋលោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាបានសន្យាដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប្រជាជននិងអាជីវកម្មរាប់លាននឹងបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.